Poštovani slušatelji, dobro jutro još jednom. Jutros zajedno s nama iz Zagreba je profesor dr. Josip Jurčević. Profesore, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Evo, dobro jutro i vama Zlatko i pogotovo dobro jutro slušateljima Hrvatskog radio programa u Vancouveru.
Nama je čast da ste zajedno s nama, vi ste naš gost po drugi puta i smatram da je to znak dobre suradnje.
A evo, veseli me što nastavljamo tu suradnju, jer suradnja domovinske iseljene Hrvatske u svakom pogledu je dobrodošla, pogotovo kad se ovako preko radija može čuti i nešto reći Hrvatima koji evo, žive daleko od Hrvatske, ali ipak su blizu preko radio valova.
Apsolutno. Doktor Jurčeviću, vi ste hrvatski povjesničar, dragovoljac, istražitelj zločina komunizma u Hrvatskoj, jedan od ključnih otkrivatelja ratnog kriminala počinjenog u Jazovki, savjetnik Saborske komisije za istraživanje žrtava rata i poraća, član instituta Ivo Pilar, autor knjiga, kandidat za predsjednika i mnogo više. Molim vas, kako vi definirate vašu osobu, vaše aktivnosti i uvjerenja u današnjoj zajednici Hrvatske, koja je podijeljena i spletena snažnim ostacima prijašnjeg režima i na putu jednoj novoj integraciji u koju veliki dio Hrvata i u domovini i u dijaspori baš previše ne vjeruje?
Pa evo, što se mene tiče, ja sam jedna sasvim uobičajena normalna osoba po zapadnim kriterijima. Hrvati žive u zapadnom svijetu, dakle uobičajeno i normalno da svatko ko živi na nekom prostoru i pripada nekom prostoru bude domoljub ili patriot. Pa tako i ja sam sasvim razumljivo volim svoj narod u kojem živim i s njime se poistovjećujem. Sve što radim u stručnom pogledu rađeno je prema vrhunskim stručnim znanstvenim standardima i objektivno, i ono što istražujem, istražujem zaista na taj način da bude objektivno istinito, jer jedino na taj način se može koristiti Hrvatskoj. A moji javni istupi, javni govor, pa na kraju krajeva i uključivanje u politički život, jest ta namjera iz domoljublja da se sa znanjem, strukom koju ja imam i s kojom raspolažem, pridonese boljitku, dobrobiti vlastite, to znači Hrvatske nacionalne zajednice i Hrvatske države koja je nakon dugo vremena uspostavljena. Unutar iseljene Hrvatske i domovinske Hrvatske postoje mnoge neutemeljene podjele, one su rezultat stručnog rada određenih osoba koje i institucija i interesa koji ne žele dobro Hrvatskoj i kojima ne odgovara da Hrvatska bude uspješna, prosperitetna država, jer jedno na taj način kad Hrvatska bude neuspješna i razjedinjena u svakom pogledu, dezintegrirana, kad budemo stekli to znanje, onda ćemo se znati prvo suprotstaviti svim interesima koji rade protiv Hrvatske budućnosti i Hrvatske dobrobiti, da najoptimalnije razvijaju hrvatske interese, a u te interese sigurno pripada i integracija između domovinske i iseljene Hrvatske. Sad je vrijeme da ta integracija domovinske i iseljene Hrvatske bude na najvišem intenzitetu i za dobrobit Hrvatske i za dobrobit iseljene Hrvatske u svakom pogledu.
Profesore, specifično, napisali ste autoritativnu knjigu o Blajburgu. Godinama Hrvati koji su bili direktne žrtve događaja na Blajburgu i križnim putevima govorili su da je za taj najveći ratni kriminal proces završetka rata postojao zacrtan plan, vrhovni nalog i izvršni mehanizam bez kojih razmjeri tog kriminala ne bi bili mogući. U pogledu komunističke ideologije, komunističkih institucija i pojedinaca, mnogih još živih. Molim vas, koji su vaši zaključci bazirani na znanstvenom istraživanju?
Dakle, Blajburg ili jugoslavenski poratni zločin nad Hrvatima je tema na kojoj sam ja doktorirao, što znači da sam praktično istražio sve što postoji o toj temi. Ja sam prvi, za sada jedini, koji je cjelovito pregledao svu jugoslavensko-partizansku komunističku pismohranu u kojoj se nalaze izuzetno vrijedni podaci da bi se upravo razumjela ova tema. I cijelu ovu operaciju ili plan i projekt zločina koji se počinio nad Hrvatima, a koji je poznat kao Blajburška tragedija, nedvojbeno je dakle da su planirali, zapovjedili i izvele osobe koje su bile na čelu partije i države, a to su bile iste osobe na čelu sa jednim od najvećih masovnih ubojica 20. stoljeća, Josipom Brozom Titom. Taj zločin je bio veoma temeljito na sve načine planiran, pripreman i zapovjeđen jednim od najvećih masovnih ubojica 20. stoljeća uopće u svijetu, a to je Josip Broz Tito.
Ali zašto je, osim časnih iznimaka, mi to znamo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, kažu neki, slijepa i gluha u pogledu potraživanja za istinom?
Pa ne treba se tome čuditi, naime, valja znati činjenicu da je ta akademija 150. godina skoro osnovana kao pod nazivom Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. To je svjetski presedan, jer obično kad se u nekom narodu, nekoj naciji osniva akademija kao vrh kulture, pameti, umjetnosti koju posjeduje neka nacija, dobiva nacionalno ime. Opet, jedino u Hrvatskoj to vrijeme kad uopće nije postojala Jugoslavija i 50. godina prije nego je uopće nastala Jugoslavija, prva jugoslavenska država, hrvatska institucija nacionalne pameti dobiva naziv Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Iz te činjenice možemo izvlačiti zaključke koji traju do danas, odnosno ta akademija je početkom 90. godina pod silom, jel, rekao bih, nastanka Hrvatske države promijenila, i to nevoljko promijenila, ime u Hrvatska akademija. Međutim, kad se radi o članovima te akademije, kad se radi o načinu rada, svjetonazorima, to je praktično i nadalje, osim časnih izuzetaka naravno, ali kao cjelovita institucija, ostala je to Jugoslavenska akademija sa svim slabostima, pogotovo koje je stekla u vrijeme komunizma. I prije 90. i nakon 90. u toj akademiji jesu tvrdi komunistički jugoslavenski apologeti i kadrovi. Mnogi problemi koji postoje u Hrvatskoj upravo jesu posljedica toga što hrvatske državne i društvene institucije, uključujući i akademiju, zapravo niti su prema svojoj struci, svjetonazoru, a niti prema svojim opredjeljenjima zapravo hrvatski, nego su protuhrvatski. Stoga je razumljivo da se i akademija i mnoge druge institucije koje bi trebali raditi svoj posao ne bave tim svojim poslom, i na taj način Blajburška tragedija je prepuštena pojedincima poput mene i neke druge teme iz Hrvatskog domovinskog rata ili iz dalje hrvatske povijesti, nažalost, prepuštene su pojedincima, a ne institucijama.
Profesore, jedno pitanje za mlade, naše slušatelje. Što se dogodilo u Jazovki i kako se to otkrilo, ako možete ukratko?
Pa evo, nastojat ću ukratko. Naime, Jazovka je samo jedno od do sada evidentiranih preko 1600 masovnih prikrivenih grobišta. Dakle, do sada je na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine evidentirano preko 1600 masovnih prikrivenih grobišta koje su rezultat zločina koje je komunizam počinio nad Hrvatima. O toj temi se do 1990. nije smjela u Hrvatskoj progovoriti i Jugoslaviji bivšoj niti jedna jedina riječ. A jama Jazovka je prvo takvo masovno grobište koje smo otkrili, nas nekolicina, sat i po vožnje od Zagreba. To je jedna tipična jama u koju su 45. godine nakon završetka rata komunističke vlasti odvodile ranjenike iz zagrebačkih bolnica i tamo ih nemilosrdno, bez ikakvog čak i prijekog suđenja, ubijale i bacale u tu jamu. Stjecajem okolnosti, jedan od oznaša, odnosno pripadnika komunističkog sustava koji je u tome sudjelovao u nekoliko transporata, on je 90. pod teretom svoje savjesti u vrlo visokoj životnoj dobi odlučio o tome progovoriti. Tako smo mi zapravo uspjeli otkriti jamu Jazovku i utvrditi sve što se o njoj znade.
Jedno pitanje sam s vama razrađivao u vašoj predsjedničkoj kampanji i rado bi se vratio ponovo, jer očito neke stvari se ne mijenjaju u Republici Hrvatskoj. Napisali ste studiju o Jasenovcu. Kroz kakove socijalne i političke promjene mora naša zajednica proći, mislim na državu, da se ta i slične teme obrađuju objektivno, bez predrasuda i bez upliva političkih elita?
A evo, moja knjiga Nastanak jasenovačkog mita prevedena je za sada samo na njemački jezik i prevedena je na način da sam ja financirao prevođenje i distribuciju te knjige na jedno 300 adresa na njemačkom govornom području bez potpore bilo koga. Što znači da bi ta knjiga, zapravo koja je moj magisterij, što znači da je prošla verifikaciju na znanstvenoj razini, bilo bi korisno da se prevede pogotovo na engleski jezik i da se po nekom sustavu podijeli. U Hrvatskoj je potrebno prvenstveno izvršiti jednu duboku dekomunizaciju, što znači da se u javnom životu, u znanosti, medijima i drugačije jasno kaže da je komunizam zločinački sustav. Proces dekomunizacije u duhovnom, upravljačkom smislu je nužna stvar u Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj još uvijek državnim institucijama i društvenim institucijama Republike Hrvatske, nažalost, još uvijek je veoma, veoma živ i duh i svjetonazor, ali i način upravljanja iz doba komunizma. I to je podloga svih nesreća Hrvatske, jer nasljednici komunizma nakon ovih 20 godina već su se počeli obnavljati, odgajati mlade kadrove. Hrvatska nema šanse opstati. Zbog toga je nužno da u Hrvatske, kako sam ja to u kampanji jednostavno govorio, da u Hrvatske državne, društvene institucije nužno dođu osobe koje su stručne, moralne i socijalno i nacionalno odgovorne.
Profesore, stranka Hrvatska straža osnovana je u Vukovaru. Možete li nam nešto više reći o tome? Zašto još jedna hrvatska stranka?
Evo, ja sam bio na osnivačkom skupu Hrvatske straže na poziv mog dragog prijatelja Ivana Vekića. Hrvatska straža je osnovana u Vukovaru, što već samo po sebi dovoljno govori, jer Vukovar je mitsko hrvatsko mjesto zbog golemog značenja, presudnog značenja Vukovarske bitke 1991. godine za opstanak Republike Hrvatske i njenu obranu srbijanske oružane agresije. Ta još jedna stranka nastala je na temelju volje, mišljenja i htjenja i gospodina Ivana Vekića i šire kruga njegovih poznanika i prijatelja, koji su stranku osnovali zbog toga što su krajnje nezadovoljni stanjem u Hrvatskoj u ovom smislu u kojem smo mi govorili, i odlučili su se politički organizirati, ali ne s time da bi oni svoju stranku doživjali kao jedinu i isključivu, nego da bi preko te političke organizacije mogli aktivnije djelovati u političkom životu. Tako da ta još jedna stranka nije izraz hrvatske nemoći i slično, nego zapravo izraz toga da je već prije stranke postojala udruga Hrvatska straža, koja se bavila i dragovoljcima Domovinskog rata i zagovarala određen sustav vrednota i hrvatske državne i nacionalne interese, a sada su se odlučili politički konstituirati da bi pridonijeli toliko potrebnim političkim promjenama u Republici Hrvatskoj. To znači da u hrvatske institucije dođu moralni, čestiti, stručni i nacionalno i socijalno odgovorni ljudi.
Ipak to zvuči dosta odgovorno. Profesore, na poziv neraseljene Hrvatske otišli ste u Australiju, hvala Bogu, vratili ste se. Razlog i rezultate vaše posjete tom kontinentu.
Evo, u Australiju sam otišao na poziv Hrvatskog vjesnika i Hrvatske uzdanice, a temeljna svrha je bila predstaviti nekoliko knjiga, prvenstveno najnoviju knjigu Bože Vukušića, Hrvatsko revolucionarno bratstvo, rat prije rata, a isto tako i moje dvije knjige, Blajburg, Jugoslavenski poratni zločin nad Hrvatima, i moju najnoviju knjigu, a to je Odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini 90. do 95. godine, koja je na neki način presudna za razumijevanje događaja koje se potpuno neopravdano pokušava i u Hagu i u Hrvatskoj u javnom životu inkriminirati Hrvatsku. Međutim, osim predstavljanja tih knjiga, tamo sam držao javna predavanja, i nakon predavanja u svim gradovima većima Australije, ono što je bilo najzanimljivije, bili su razgovori poslije tih tribina, i gotovo sva pitanja i razgovori vodili su se o aktualnoj situaciji u Hrvatskoj i o tome što se može učiniti, a da se popravi stanje u Hrvatskoj. Tako da me je silno razveselilo što sam vidio da u Australiji, to znači u hrvatskom iseljeništvu, je raspoloženje slično kao i 90. Kod danas sam vidio to domoljublje, nisam vidio u toj mjeri zajedništva. Tako da posljedica razbijanja zajedništva i sijanja određene nevjere i beznađa, kako se to čini i u Hrvatskoj, isto se čini i u hrvatskom iseljeništvu. Jer najveći uspjeh hrvatskih neprijatelja, ako uspiju uvjeriti i Hrvate u iseljenoj Hrvatskoj i u BiH i u iseljeništvu, da zapravo nema šanse, da nema nade i da smo zapravo nemoćni urediti Hrvatsko onakvom kakvom smo željeli. Ja sam zagovarao, a nadam se da će se to i ostvariti veoma skoro, da se ta energija, to domoljublje koje postoji i u Hrvatskoj i u BiH i u iseljeništvu ponovo objedini, kao što je bilo objedinjeno 90. i 91. godine, i da dovršimo posao, dakle da uredimo hrvatske institucije na dobrobit hrvatske budućnosti. Glavni posao smo obavili 1991. godine, kad smo onim bezizglednom odnosu snaga uspjeli se obraniti od srbijanske oružane agresije, a sada ostaje manji, lakši, bezopasniji dio posla, to je urediti naše institucije prema standardima kako su uređene sve države zapadnog svijeta.
Danas se govori da je hrvatska zajednica u domovini podijeljena, a da se navodni razdor između domovine i dijaspore ne smanjuje, već naprotiv širi. Ako je to točno, zašto i kako to riješiti? Već ste pokušali odgovoriti.
Pa to je veoma jednostavno. Dakle, to što se prema hrvatskom iseljeništvu postupa na isti način kao i prije 90. godine, rezultat je svega ovoga što smo rekli. Dakle, u Hrvatskoj su glavnu moć u svim institucijama, dakle i medijima i državnim institucijama i obrazovanju i kulturi, a i komunikaciji sa iseljenom Hrvatskom preuzele bivše strukture, koje su u hrvatskom iseljeništvu vidjele veliku opasnost i za jugoslavensku državu i komunizam, jer je hrvatsko iseljeništvo koje živi razasuto u zapadnom svijetu, a to je slobodni svijet, cijelo vrijeme kad se u komunizmu nije smjelo reći ni slovo H, zastupalo hrvatske nacionalne interese. Tako da se i danas, nažalost, od tih naslijeđenih jugoslavenskih komunističkih struktura iseljeništvo smatra glavnim potencijalom za dovršenje izgradnje hrvatskih institucija i hrvatske države. Tako da nas ne treba čuditi što se to događa, nego to treba spoznati, tome se treba suprotstaviti, odnosno izvršiti ove promjene o kojima sam govorio, i tada će svih ovih i komunikacijskih integracijskih problema nestati, odnosno tada će hrvatske institucije kad dođu do tih promjena promatrati hrvatsko iseljeništvo kao golemo bogatstvo u identitetskom, kulturnom, integracijskom i svakom drugom pogledu, kao što to čine i drugi iseljenički narodi, države i zemlje poput Irske, Izraela, koje su čak neke od njih, recimo Irska, Kina, Rusija, svoj povratak i današnje bogatstvo i prosperitet prvenstveno ostvarile zahvaljujući integraciji koja se dogodila između njihovog iseljeništva i matične države.
Profesore, vrijeme nam polako ističe, još su mi ostala dva pitanja. Mnogi Hrvati u širem spektrumu, bez obzira na političku pripadnost, izražuju nelagodnost u pogledu približavanja eventualnog ulaska Hrvatske u Europsku zajednicu. Naše povijesno iskustvo zahtijeva očuvanje nacionalnog identiteta, o čemu ste vi sada govorili. Ali dnevna iskustva zahtijevaju transparentnost u toj temi. Gdje se nalazimo u tom pogledu? Proceduralno, strateški i ideološki.
Dobro, ponajprije sve što se u hrvatskom javnom prostoru, u političkom, a to znači i medijskom govoru, pojavljuje o takozvanoj Europi, odnosno Europskoj uniji, bolje reći, su potpuno neistinite informacije. Tako da se Europska unija u Hrvatskoj predstavlja kao nekakva vrsta dobrotvorne organizacije ili raja i kad u njega uđete sve će vam padati kao poklon, kako bi mi rekli, sve će padati sa neba. Dakle, to je jedna potpuna idealizirana zabluda kakva je bila predstavljena 1918. kad smo ulazili u prvu Jugoslaviju i u nekim drugim našim povijesnim razdobljima. Kad se radi o Europskoj uniji, ona nije sama po sebi problem. Problem su naše institucije koje su krajnje korumpirane, krajnje izdajničke u svakom pogledu, tako da Hrvatska preko tih institucija, dakle ovakvih kakve sam rekao, jednostavno nije subjekt u bilo kojoj vrsti međunarodnog pregovaranja, nego se ponaša krajnje snishodljivo, krajnje ponižavajuće i krajnje štetno za hrvatske interese.
Profesore, na početku sam vas predstavio, nekoliko sam informacija dao našim slušateljima koji sigurno nisu znali, ali evo i na kraju želimo čuti od vas osobno na kojima projektima radite sada i što je planirano za budućnost. Neka to bude i za vaša završna riječ danas na vašem gostovanju u programu Hrvatskog radija Vancouver i Hrvatskoj zajednici ovdje diljem zapadne obale Kanade.
Evo, hvala lijepa na tom pitanju. Naime, ja sam u politički život ušao prošle godine kandidirajući se za predsjednika Republike Hrvatske. To je bilo moje prvo političko angažiranje. Prije toga nisam bio ni član partije, komunističke partije, nisam se uključivao u druge stranke koje su nastale nakon 1990. godine. Sada sam odlučio ući u politički život, to znači da se neću dati iz njega istjerati. I to upravo na ovakvom programu i vrijednostima o kojima smo govorili u ovoj emisiji. I nakon predsjedničkih izbora započeo sam sa širim krugom osoba pripremati jedan pokret koji bi trebao artikulirati hrvatske političke interese na ovaj način i pripremamo se za parlamentarne, lokalne i buduće predsjedničke izbore kako bi na ovim vrijednostima o kojima smo govorili u ovoj emisiji napokon počeli izvoditi promjene u hrvatskim državnim i društvenim institucijama. Uskoro za koji dan, evo, imat ćemo konferenciju za tisak na kojoj ćemo predstaviti taj naš program, bit će vam dostupno iz hrvatskih medija, a ja ću vam poslati e-mailom pa se nadam da ćete i taj program predstaviti poštovanim slušateljima hrvatskog programa u Vancouveru.
Profesore Jurčević, ja vam se zahvaljujem u ponovo moje osobno ime, u ime svih slušatelja Hrvatskog radija Vancouver, zahvaljujem se dobrim našim zajedničkim prijateljima koji su omogućili da ponovo povežemo neke pokidane konce, ako smijem tako reći, da budete naš gost, da podijelite svoje slobodno vrijeme zajedno sa slušateljima Hrvatskog radija Vancouver. Još jednom, mir i svako dobro vama, vašoj obitelji, cijeloj Hrvatskoj. Danas je upaljena i druga svijeća, Advent je, Božić nam se primiče, neka blagdan Božića donese radost u vašu obitelj.
Evo, sa istim željama pozdravljam vas, gospodine Zlatko, naše prijatelje i naročito, naravno, slušatelje hrvatskog programa Vancouver.